λοιπόν τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη και καλημέρα στους ακροατές και στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ. Τα νεότερα θέλω να μας τα πείτε εσείς, σας παρακαλώ, ενημερώστε μας τι γίνεται, σε ποιο σημείο βρίσκεται πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ και τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, τι θα γίνει δηλαδή.
Η μεγάλη εικόνα κύριε Παπαδάκη που κυριαρχεί και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε μέσα στον χώρο αλλά και εκτός αυτού είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, στην αξιωματική αντιπολίτευση δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν συνθέσεις και προσθέσεις και όχι αφαιρέσεις. Δεν περισσεύει κανείς, τα στελέχη περιγράψτε προηγουμένως όπως είναι η Έφη Αχτσιόγλου, ο Αλέξο Χαρίτσο, ο Νάσος Ηλιόπουλος και πολλά άλλα στελέχη σαραντάριδων με πολύ καλό κυβερνητικό αποτύπωμα και δεξιότητες που έχουν αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια, προφανώς και δεν περισσεύουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουν στις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και εκτιμώ ότι θα συμβεί. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, αυτό θέλουμε και θέλω να πιστεύω ότι και θα υπάρξουν οι συγκλήσεις. Αυτό που χρειάζεται νομίζω η νέα ηγεσία, κύριε Παπαδάκη, είναι χρόνος. Ήταν αδιανόητο μέσα σε 40 ημέρες με τόσο ντοπή την εντολή για τον νέο αρχηγό, τον Στέφανο τον Κασελάκη, να υπάρχουν τόσες έντονες αμφισβητήσεις, τόσο μεγάλη δυσανεξία, αν θέλετε, από πρώην συναδέλφους ή συνδέλφους στο ζήτημα αυτό. Όπως και να έχει όμως, γέγονε. Αυτό που έχει ανάγκη τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ πρωταρχικά είναι να ανοίξει τον βηματισμό του, να γιωθεί με την κοινωνία και να αρχίσουμε να δίνουμε λύσεις, προτάσεις σε όλα αυτά τα οποία απασχολούν τον ελληνικό λαό. Και είναι πολλά. Γιατί δεν περνάει καλά ο Έλληνας με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και αυτό αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα. Και η σύγκριση νομίζω και με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη να μιλήσει.
Ασφαλώς και θα ήθελα να το βάλουμε στο τραπέζι της συζήτησης σε λίγο αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς συνεχίζονται και οι παρεμβάσεις και οι δικές σας, για να ξέρει ο κόσμος ότι τουλάχιστον υπάρχει ένα μέρος από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εννοώ οι βουλευτές οι οποίοι δουλεύουν μέσα στη Βουλή και δεν έχουν αφήσει το καθήκον που τους έχει αναθέσει ο ελληνικός λαός. Υπάρχουν πάντως, κύριε Μαμουλάκη, οργισμένες αντιδράσεις για τα 37 δις και υπάρχει ένα μπαράζ επικριτικών δηλώσεων στον απόϊχο της τοποθέσεως του κ. Κασελάκη, περί της μνημονιακής δηλαδή απόφασης. Θέλω να πω, εσείς που προφανώς τον βλέπετε πολύ συχνότερα από ότι κάποιοι άλλοι, βαδίζει με κάποιο σχέδιο, δηλαδή θέλει έτσι και αλλιώς να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Γιατί εμείς που είμαστε λίγο πιο μακριά τα βλέπουμε και τα συζητάμε, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι έχει στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος, πώς θέλει δηλαδή να φτιάξει το κόμμα και θα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Γιατί, με συγχωρείτε τώρα που μακρηγορώ, αλλά πολύ εύστοχα σήμερα διαβάζω ένα σχόλιο στην τελευταία σελίδα της Πατρίδας ότι χάθηκε η μισή κυβέρνηση. Δηλαδή από τα στελέχη που βρισκόταν στην κυβέρνηση το 2015, 39 από τα στελέχη, τα 20 σήμερα βρίσκονται εκτός κόμματος. Και είχαμε και μια απώλεια ζωής του Τάσου του Κουράκη που είχε φύγει το 2021.
Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα πρόκειται να ρωτάτε για το Στέφανο τον Κασελάκη και πόσο μπορώ να αντιληφθώ και εγώ και να γνωρίζω για ένα νέο άνθρωπο με ένα τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις και πολιτικές προσλαμβάνουσες, έναν άνθρωπο που έρχεται μέσα από την κοινωνία, από την αγορά, σε αντίθεση με τους επικεφαλείς των υπολείπων κομμάτων στην ελληνική πολιτική σκηνή. Δεν έχει δηλαδή υπόψη του κομματικές ισορροπίες και το πώς λειτουργεί μια σκληρή νομεγκλατούρα με την έννοια του παρελθόντος. Έχει μια φρέσκια προσέγγιση των πραγμάτων. Πολλές φορές αυτό το έχει κοστίσει στην αρχή, ειδικά ελέω της απειρίας του. Και όπως ξέρετε, το πανίσχυρο μηδιακό καθεστώς που ελέγχει ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε να διαστρεβλώσει την όλη εικόνα. Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε χρόνο σε αυτόν τον νέο άνθρωπο που έχει ένα εξαιρετικό βιογραφικό, πραγματικά το καλύτερο βιογραφικό στη χώρα σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, να δούμε πώς θα προχωρήσει. Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι πάρα πολύ εργατικός. Θεωρώ ότι ο βαθμός αντιληψιμότητάς του είναι πάρα πολύ ψηλός επίσης και το μόνο που χρειάζεται νομίζω είναι να αφήσουμε λίγο χρόνο να δούμε πώς θα προχωρήσει. Σίγουρα συνέβησαν πολλά, είχαμε μεγάλη εσωστρέφεια, κλείδι εκτιμώ αυτός ο κύκλος εσωστρέφειας και από εδώ και πέρα ανατάσσουμε δυνάμεις και ανοίγουμε βηματισμό. Αυτό είναι το κρίσιμο και έτσι πάνω σε αυτόν τον άξονα πρέπει να κινηθούμε με προτάσεις, με εργατικότητα, με κοινοβουλευτική παρουσία δυναμική αλλά και εκτός Βουλής επίσης με τους κοινωνικούς εταίρους και νομίζω ότι θα υπάρχει ένα πολύ καλό μέλλον. Άλλωστε σε 210 μέρες από σήμερα θα διεξαχθούν και οι ευρωεκλογές που είναι ένα πολύ καλό crash test για όλες τις πλευρές και για μας φυσικά για να δούμε πώς προχωράμε παρακάτω.
Σας ξαναρωτάω μια ερώτηση που την κάνουμε τώρα εδώ και εβδομάδες. Βλέπετε διάσπαση και τι θα γίνει, γιατί ήδη ο κύριος Βίτσας λέει ότι η σημερινή δήλωση είναι ότι δεν έχουμε καταλήξει το όνομα του νέου κόμματος, που σημαίνει ότι κάποιοι προχωρούν και κάποιοι έχουν σκοπό να κατέβουν στις επόμενες ευρωεκλογές, που σημαίνει ότι θα διεκδικήσουν ψήφο με διαφορετικό όνομα.
Ναι, η διάσπαση δεν είναι μια νέα συνθήκη στην ελληνική πολιτική σκηνή. Απλά θα σας θυμίσω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου διέγραψε τον τότε πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη, ο Σαμαράς την Τώρα Μπακογιάννη. Θέλω να πω ότι υπήρχαν πολύ πιο ηχηρές ή τέλος πάντων αντιστοίχου χαρακτήρα αποσχίσεις, αποκολλήσεις, διασπάσεις του παρελθόντος. Δεν νομίζω ότι θα βιώσουμε τη διάσπαση με την έννοια που εννοείται. Κάποιοι εγκατέλειψαν το τρένο. Σεβαστή η πορεία τους, σεβαστή η άποψή τους. Τα πράγματα όμως προχωρούν και όπως λέει και ο λαός, φρέσκα κουλούρια πουλάει για φρέσκα κουλούρια, λέει
ο Κουλούρας.
Οπότε αυτό είναι το κρίσιμο εδώ, να μπορέσουμε να δώσουμε λύση, το τονίζω αυτό. Και το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ σημαντικό και για μας, κρίσιμο και για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα ξεκινήσει μια προσέγγιση με την κοινωνία, ίσως και λίγο διαφορετικού τύπου. Και σίγουρα ο Στέφανος Κασελάκης, όπως το έχετε δει ήδη, έχει τη διάθεση να οργώσει τη χώρα και να κατέβει και στην Κρήτη βεβαίως για να κάνει τις κινήσεις, τις παρουσίες και τις συναντήσεις του. Οπότε νομίζω ότι ο χρόνος κυλάει υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την αίσθηση, την ελπίδα και την πεποίθηση ότι ο κύκλος εσωστρέφειας έκλεισε και αυτό που καλούμεθα σήμερα να κάνουμε και το επόμενο διάστημα είναι σκληρή δουλειά.
Πάμε λοιπόν τώρα και στα θέματα που μας απασχολούν. Ένα μεγάλο θέμα αναμφισβήτητα για την Κρήτη και όχι μόνο είναι το θέμα της υγείας. Χθες είχαμε μια ακόμα επίσκεψη του κυρίου Μιχάλη Χρυσοχοΐδη εδώ. Πήγε στο Βενιζέλιο, πήγε στη Σιτία και βεβαίως περιμένουμε όλοι να δούμε αν τον περιμέναμε να δώσει λύσεις έτσι, σε ένα θέμα το οποίο έχει κάνει την Κρήτη άνω κάτω, από τη μια άκρη στην άλλη. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
Κοιτάξτε να δείτε, στο θέμα της υγείας η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και η προηγούμενη, δηλαδή η ίδια διατεθεί τον εαυτό της, έχει δείξει ξεκάθαρες προθέσεις. Δεν είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη η υγεία, το λέω με το πιο ήπιο τρόπο, όσο και αν πραγματικά έχει ξεπεράσει τα εσκαμμένα η αδιαφορία της, ειδικά για την Κρήτη, για τις δομές υγείας του νησιού μας, αλλά και γενικότερα. Το Βενιζέλιο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αντικατοπτρίζει το έλλειμμα ενσυναίσθησης για τα θέματα δημόσιας υγείας που απασχολεί το νησί εκ μέρους της κυβέρνησης. Το επικοινωνιακό επισκέψεις και μάλιστα ειδικού σε σύντομο διάστημα από τον κύριο Χρυσοχοΐδη δεν νομίζω ότι συντελεί βοήθεια και αρρωγή και στην προσπάθεια αυτή. Εμείς δεν θέλουμε τον υπουργό να επισκέπτεται το νοσοκομείο. Εμείς θέλουμε να το στελεχώσει το νοσοκομείο, να του δώσει την απαραίτητη ενίσχυση για να προχωρήσει παρακάτω. Άκουσα προσεκτικά τα λόγια ενός πρώην συναδέλφου μου στο Δημοτικό Συμβούλιο και έμπειρου γιατρού, πολύ καλού γιατρού και ατόμου που ανήκει στη συντηρητική παράταξη.
Ναι, του κυρίου Πασπάτη λέτε, ναι.
Ακριβώς. Ο οποίος εξέφρασε μέσα μια κραυγή αγωνίας γύρω από τα ζητήματα αυτά. Προφανώς δεν ήθελε να εκθέσει ακόμα περισσότερο την κυβέρνησή του, αλλά είναι προφανές ότι δυσαρέσκει και είναι διάχυτη, κύριε Παπαδάκη, σε όλη την ηρακλειώτικη κοινωνία, σε όλη την Κρήτη γενικότερα. Αυτή η αδιαφορία γύρω από το Βενιζέλιο νοσοκομείο και τα υπόλοιπα ιδρύματα, νοσηλευτικά και γενικότερα και η πρωτοβάθμια υγεία είναι σε πάρα πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Χρειαζόμαστε άμεσα αναπνευστήρα, ενώ το λέω μεταφορικά, και σίγουρα ενίσχυση. Εμείς θα συνεχίσουμε τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και δημόσιες παρουσίες για να πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι οφείλει η κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα έστω και τώρα, έστω και στο ΚΕΠΕΝΤΕ.
Κύριε Παμουλάκη, ξέρετε πολύ καλά τα πράγματα βεβαίως και για τους μηχανικούς και για τους μηχανικούς του δημοσίου, οι οποίοι βρίσκονται σε μία 24-ωρη κινητοποίηση και εδώ και μέρες βεβαίως οι μηχανικοί του δημοσίου δεν εξυπηρετούν, θα λέγαμε, κάποιες υποθέσεις, γιατί οι άνθρωποι έχουν φτάσει στα ωριά τους. Πριν από λίγο μιλούσα με την κυρία Ειρήνη Βρέτζου από τους αυτόνομους μηχανικούς Ανατολικής Κρήτης και βεβαίως μιλήσαμε για αυτή την 24-ωρη απεργία και για την εξάντληση που νιώθουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν συνεχώς από τα δικαστήρια ως και τη διευθέτηση υποθέσεων και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν. Χαρακτηριστικά είπε η κυρία Βρέτζου ότι είμαστε σε τραγική πτώση. Έτσι, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Τελικά το κράτος, επειδή υπήρξε τέτοια κυβέρνηση, μπορεί να στρέφει τα βλέμματά του στην πρόοδο κάποιων θέσεων, οι οποίες θέσεις πρέπει να στελεχώνονται συνεχώς και όταν κάποιοι αποστατεύονται να μπαίνουν νεότεροι για να υπάρχει συνέχεια και να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος?
Ένα πράγμα θα σας πω καταρχάς. Οι μηχανικοί στο ευρύτερο δημόσιο, αναφέρομαι στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρώπης,
ναι,
είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι στη χώρα μας, προφανώς πολύ καλύτερα αμοιβόμενοι και οι οποίοι επιτελούν ένα πολύ κομβικό και σημαντικό ρόλο. Στη χώρα μας είναι ελάχιστοι και ειδικά μετά τα χρόνια του μνημονίου, όπου συνταξιοδοτήθηκαν πάρα πολλά δυνατά μυαλά και έμπειρα στελέχη και δεν αναπληρώθηκαν από άλλους λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων για μη προσλήψεις, έχουν δημιουργήσει μια τεράστια, μια πολύ σημαντική στελεχειακή αφυδάτωση, κύριε Παπαδάκη. Οι υπηρεσίες δηλαδή, οι οποίες απορτίζονται μέχρι πρότινος από μηχανικούς, έχουν τεράστιες ανάγκες. Με αποτέλεσμα, οι μηχανικοί να γίνονται, επιτρέψτε μου ώρα από τα παιδικά μας χρόνια, τυραμόλα. Δηλαδή να πηγαίνουν από το ένα σημείο στο άλλο και προφανώς να έχουν υπερβεί τα όριά τους. Η Ειρήνη Βρέτζου, δηλαδή, έμπειρος τέλεχος με χρόνια υπηρεσία στην ΕΜΤΙΔΑΣ, γνωρίζει τα θέματα πάρα πολύ καλά και δεν έχω κανένα λόγο να την αμφισβητήσω. Τουναντίον, θεωρώ ότι σε αυτή την κατεύθυνση, και αυτή είναι η πραγματικότητα, την αποτυπώνει με τον πιο εύκολο τρόπο. Και εφόσον παραδεχτούμε επιτέλους ότι αυτή είναι η πραγματικότητα και έχει ανάγκη ενίσχυσης αυτός ο σημαντικός χώρος των μηχανικών, πρέπει η κυβέρνηση να σταματήσει τις απευθείας αναθέσεις και τα outsource και τις άλλου τύπου προσεγγίσεις με απευθείας αναθέσεις, λοιπόν, απ' έξω, με μηχανικούς ή οτιδήποτε άλλο, και να βοηθήσει την ίδια την ψυχή του ελληνικού δημοσίου, που σίγουρα ο χώρος των μηχανικών την εκφράζει.
Ναι, έχουμε βέβαια αρκετά ανοιχτά μέτωπα, κύριε Μαμουλάκη, όπως για παράδειγμα για τον τόπο μας μιλάω, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Σε εξέλιξη, από τη μια έχουμε το τεράστιο έργο στο Καστέλι με το αεροδρόμιο, από την άλλη την ξεχασμένη περιοχή στο Δήμο Μηνώα και τις γύρω περιοχές στους άλλους δήμους με τους σεισμόπληκτους, οι οποίοι τραβούν το δικό τους Γολγοθά, και από την άλλη έρχεται να μας υπενθυμίσει η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, ότι είναι εδώ και μιλάμε για την έλλειψη των νερών, γιατί δεν βρέχει κιόλας δηλαδή, έτσι, θα πάμε σε λιτανίες στο τέλος. Μήπως έχουμε καθυστερήσει σε σημαντικά έργα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια στην Κρήτη?
Καταρχάς, ξεκινάμε από τα μεγάλα έργα, τα αρωματικά. Είναι πράγματι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Και ξέχασα για τον ΒΟΑ, ξέχασα, ναι.
Τώρα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε και προχώρησε το έργο του αεροδρομίου, που ήταν βαλτωμένο για δεκαετίες, ένα αρωματικό έργο, με τα προβλήματα βεβαίως που έχει ενδεχομένως, αλλά τουλάχιστον προχώρησε και προχωρά. Όπως και πολλά άλλα πολύ σημαντικά έργα εκείνη της εποχής, αντιπλημμυρικά, αρδευτικά και βέβαια υπάρχει το Σάθοξο, ένα Ηράκλειο Μεσαράς. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη διανύει τον πέμπτο πλέον χρόνο. Έργο δεν έχουμε δει πραγματικά, κύριε Παπαδάκη. Το παραμικρό έργο δεν είναι καινούριο, ούτε ένα καινούριο έργο αυτή η κυβέρνηση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το κυριότερο, το σημαντικότερο έργο για το νησί σε επίπεδο ανάπτυξης, ισορροπίας κοινωνικής, ο ΒΟΑΚ, έχει μείνει στάσιμος. Δηλαδή, 2,5-3 χρόνια μας ηρωνεύονται για το σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. Είχαν αναφέρει ότι θα τον ακυρώσουν, θα κάνουν διάφορα. Τελικά χάθηκαν 3 χρόνια. Ήρθε το 22 να παραδεχθούν και να τον ακολουθήσουν τον διαγωνισμό τους, διαγωνισμός στο προκειμένο, γιατί είναι 3 τμήματα ο ΒΟΑΚ. Και ακόμα και τώρα που μιλάμε, μπαίνουμε που να είναι στο 2024 και δεν υπάρχει ούτε ένα τμήμα που να υπάρχει εργασία στο ΒΟΑΚ. Τίποτα. Γιατί το μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι απαλωτριώσεις. Για τέτοια αριστεία μιλάμε. Υπήρχαν σαν σύμβαση δημόσιο έργο και δεν είχαν ολοκληρώσει τις απαλωτριώσεις. Και για το μεγάλο φυσικά τμήμα, το Χανιά Χερσόνησος, προφανώς τη μεγάλη κατασκευαστική, ολιγαρχική όμιλη δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Η κυβέρνηση κάνει τον τροχονόμο όπως σε όλα τα άλλα ζητήματα στις πλάτες του κριτικού, διότι απλούστατα καθυστερεί η εξέλιξη και η έναρξη του έργου και η κήρυξη αναδόχου. Τώρα, σε όλα αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια εγκληματική αλλαγή ή κλιματική κρίση, όπως είπατε, η οποία χτυπάει την καθημερινότητα, τις υποδομές, αλλά και τον πρωτογενή τομέα. Είμαστε 16 Νοεμβρίου σήμερα. Οι βροχοπτώσεις είναι ένα είδος προς εξαφάνιση, μια έννοια προς εξαφάνιση. Και μιλάω για όλο τον ελληνικό χώρο, ακόμα πιο έντονο βέβαια στο νησί μας, στην Κρήτη μας. Και οι πρόνοιες από την κυβέρνηση δυστυχώς δεν είναι στο τραπέζι. Και ενώ πρόνοιες σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνουμε, τι οφείλουμε να κάνουμε, κύριε Παπαδάκη? Να δημιουργήσουμε πολλά μικρά φράγματα, να ενισχύσουμε το αρτευτικό δίκτυο και τα μεγάλα, τα φαραωνικά εκείνης εποχής, αλλά βεβαίως χρήσιμα πράγματα, να τους δώσουμε ζωή. Πλακιώτισσα, φανερωμένη, τα προβλήματα του φράγματος από Σελένη, λέω τρία χαρακτηριστικά ενδυματικά φράγματα του νομού μας της Ανατολικής Κρήτης, τα οποία είναι ακόμα σε κατάσταση παρακνάζουσα. Τα δύο πρώτα δεν έχουν καν λειτουργήσει όσο οφείλαν, όσο έπρεπε, όπως Σελένης έχει τα προβλήματά του, και βέβαια έχουμε την πρόσφατη απένταξη του μεγάλου και σημαντικού για την περιοχή της, του Λασιθίου, φράγματος των Πραμιανών. Να το θυμίσουμε αυτό. Η πόλη κατάφερε κατά αυτόματος πρόκειται και απένταξε, παρακαλώ, από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης ένα πολύ σημαντικό φράγμα που θα έδινε ζωή σε όλη την Ιεράπεδα και την ευρύτερη περιοχή. Το φράγμα των Πραμιανών. Τώρα τι να πω. Νομίζω ότι τα γεγονότα από μόνα τους αποτυπώνουν πού πηγαίνει η χώρα. Σε αυτή λοιπόν τη δυσμενή πορεία που διανύει με αυτή την κυβέρνηση, οφείλουμε εμείς να δώσουμε λύσεις. Να προτείνουμε να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Μερικά από αυτά στο τεχνικό ενίοδο σας τα περιέγραψα. Το ζήτημα είναι πώς θα εφηκνιστεί και ο Έλληνας, πώς θα αντιληφθεί ότι η πορεία που παίρνει, γιατί σε αυτό έχουμε ένα μεγάλο χρέος προσωπικά, θα προχωρήσει.
Βεβαίως. Κλείνω και δεν ξεχνώ βεβαίως, κυριολεκτικά δεν ξεχνώ, ότι αύριο θα θυμηθούμε όλοι τα 50 χρόνια από την επέτειο του Πολυτεχνείου, που είναι ένα σημαντικό γεγονός για τη χώρα μας, για τον τόπο μας, και δεν ξέρω, κύριε Μαμουλάκη, αν και σήμερα τα ίδια μηνύματα που έστειλαν οι άνθρωποι αυτής της εποχής, οι άνθρωποι που έπεσαν από τις σφαίρες των χουντικών, ασφαλώς μας άφησαν μια σοβαρή παρακαταθήκη για να ζούμε εμείς ελεύθεροι και να μπορούμε να μιλάμε σήμερα και να λέμε αυτά που λέμε και μέσα από τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις και παντού. Και αν σήμερα τιμούμε τους ανθρώπους αυτούς.
Διαχρονικά και ανεξίτηλα και τα μηνύματα. Εχθές μάλιστα σε μια εκπομπή σε ένα περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό άκουγα έτσι με συγκίνηση τον εκφωνητή του Πολυτεχνείου, τον Δημήτρη του Παπά Γεωργίου, και δεν σας κρύβω ότι σαν... Εγώ δεν είχα γεννηθεί, κύριε Παπαδάκη, το 1973, αλλά τα βιώματα και μέσα στο σπίτι μου και στον ευρύτερο χώρο ήταν πολύ έντονα. Άλλωστε προέρχομαι και από γενιά μηχανικών που φίτησαν στο Πετσόβιο, όπως ο πατέρας μου, ο θείος μου, η θεία μου, όλοι. Νομίζω ναι, δεν μπορούν να ξεχαστούν και οφείλουμε να τα διατηρήσουμε. Να διατηρήσουμε ανεξίτηλη αυτή τη μνήμη, την ιστορική μνήμη, την κοινωνική και πολιτική μνήμη. Όχι μόνο για εμάς, για τα παιδιά μας. Γιατί τελικά η κάθε χώρα, το κάθε κράτος είναι οι θύμησές του. Είναι οι παραδόσεις, οι αξίες του και η πορεία του στον χρόνο. Οπότε νομίζω ότι είναι ελάχιστη υποχρέωση να τιμήσουμε τη μνήμη του Πολυτεχνείου.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να τα πούμε και κάποια στιγμή όταν επιστρέψετε στο Ηράκλειο, να τα πούμε και από κοντά, να έχουμε και περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ, καλημέρα.
Καλή συνέχεια.